Yekiu se Gislaine Bertia Mazuda Ibarala.
Ibarala Ren Fabien Dochigana, Zokosa Sora Dafana Nandekilokana, Litia Sangoni, Minifini, Paleti Biraki, Rabagigin Doro, Nagbatati Bombarina Tilawaka.
Balenia Fatene Abatena Kia, Trokotumba TUPC, Singbinin and Dapriso, Laguena Tirin and Dutia, Trokotokolo Tibi, Africa, Susaikina, Batati Biade, Na Kilometre Baluse, Tilekti Batati Bombari, Tibatati Bombari, Alexi Batati Ipi, Ifanalaso, Nayati Tireso, Ambini, Atrugo, Tokoloti Biafika, Luna. Na batati bombari si agwa mwa boko na ala susi ekinambiki kasi ya pusu yamba atrogutumba so chindimbe soa dejitene inga tondo chikwele susi ya bagigi na ndimbe so kapepe andaka ekinandimbe so si gwa chikodo fusta konshtwa dira mumbe la ti kaingwa abira ti atrogutumba na ndo ti asiwili na lango balako na ukutinzitimbe susi ya on lakwa ya atrogutumba lakwa chitene agwe na tiri na ndo ti atrogutukodo tibi afrika nga na asiwili na tukodo tibi afrika
andaka na batati alenda unatibaskoto ambeni a bazangili tisipe si atonda titene aza a ngobichala aza birete na sigia fateretsala na akotazo chikotoni
akimbini e bire simingi chala sigi titena fateretsala na dawati akotazo chikotoni akimini kusala sosi a wa wabiafika sosi akinachibatanika agunda ni mingi andaka gingobeni na ndembisu akitisusi ambeni na popochala akiri na angombichala pepe igotima mini wabiafika sosi akinakbatachi alinda ombisu mbini na ndapresu akidalotindiko si apika vadisinga nalo
ça l'angoisse qu'on dégage n'en dégage à la commencer quelque chose en quoi s'agit ou s'agit ou s'agit mais dire là bâti nombre là s'agit mille ça se dit soit là s'agit dégage n'en dégage c'est là irindo aguamola na tikutu kutu agana na basi ya rishka mbiri so awali na mbule nge loro tiku tibala eti mbiri mbiri tanu yososi yazo na jiti balo depu isolo sana pasi na azo mingi na mbeke tiki yeso den na den tona to sala na rondo teo sala atite na lagu na devon chumba nga chikodro umwe ambeni azo adasu be sala atizi puri yo mamongu na nivu chako wa soko si akisara na tikodro tiki
ala sigi so ala sigi na ngombe wala ala sigi mabako senki
kota kwale soa che moso azo kwa ke unga terete ala ala gatilu miti gaso papazo na gaji ngombe yako mbina ameni mingi ni suwa gaso ani petengo ani gaso ayo suwa kutazo na yeji tene ani gana angu mbina api na yala gama mboko chala singi ati ani gati wa adizarne mboko chala wala yini tonga ni unda susi ya popula fansi unda teresala na nitonga sula
na yata kutasa ngusu na ndudafana na ndekiluka ki ikbilibia su abate neti batango anyama Hassan Bubanga na Samuel Twatina suwa ke bate neti DDRR si agubiri na kwata tibuar na yati na nama mbiri
ala guetitena la pika patka na la susa ke bata abagara su imule gina la tene ala on yamba tite a mule gina la titene ala ti apiritonga so ake akongwe so si akota zo so a unda na la so sa ke bata abagara titene ala tombela na ambi ni ambata la so sa ekine ati trogo tomba titene a zangu mbina sisi Samuel Twatina eki coordonateur general so ke bata na tizi ngombi na titi azulu ki kitene na singati wako singati privaro de lekbanga
ambina minisa zi te elevage iga ozo niti ba a minaita so ake amengi te eleveur mais on a un groupe armé 3 heures. On a tout pas on a dit tenir les gars c'est des armes là mais on a sans tout pouvoir après on a dit mon d'ailleurs donc c'est un d'après ça ministre de l'élevage à Sara il sera bon bien à éleveur na boucher qui boit maintenant mon bricoin qui mou en gonala qui tient la tenue mais qui tient la sauce à bon mon besoin goéni à si on goûte n'a jamais mon bena cessé il faut la garder mon bazar en cessé et pas la sainte on est sinon mon bénigé on a dit mon d'accord après mon tout est gagné à peine donc il a allié il a faka il a gendarme soit na boire à goûter moi la canne en d'accord qui gagne là qui est na bangui la sauce par une équipe tiba c'est une équipe mobile de désarmement kiti kana boire ça quoi nige si pare kirande
akia musika seke bumbi teresa la tite na gitinga yin sala kwa limbi tisa ratenti kiringo na siriri na yati kwa trotibi afrika
berti ungo chala wangbangbo oko susila londo na yati ya kwa ta bala kwa tupa tati bongi tonga so si tipika patra tene chilango ta susila bumbi na dati ya masika tipa tati bui rap ti inga ambi na fina kode so la limbi tene la sigina nisa limbi tene ala kiri na siriri si kwa trotibi afrika mai sa wana dunu na yangati Emmanuel Sambuli
Tunga na nyesi ya lingwi timu kwa na masika. Tunga na nyesi ya la lingwi tizi ya andara chala kwe na sese timu maboko ndali timu maingo chikodro. Nga tunga na nyesi ala lingwi tikiri na siriri na chikodro. Aikia unda soa bagi gigi na maison de jeune tibu irab. Bibeti Miguel Ursel Ngebata, mokonzi tibumbi jeunesse centre panafricaine pour la démocratie.
Kojo bungoli tena limbi maseka limbi titena fadelo wara bangondo beni bangondo so ake ti bumbi ti ikwe titana yoko dona nduzu na bangondo ni ake titena finingu so ke ga an limbi ti mai na lege ti dengo guze chani wani tongana ni deguze tongana ani kina nene ti te chani wani ani sa yeti moboko chani zo limbi titena anda maseka ti be afrika ti sa yeti kirikiri pepe
amaseka walinga limbi ti ngbana pe ko pepe na cha kota mungo yanga na koro se ti be afrika muna maji aike manda mbeti na ISEM Africa.
Priorité ti ake so si la so ina besoin tene a jeune fille a intégrer mingi na ti kusala ti cadre mi ba azana ti si ambina mécanisme ti promouvoir siriri et si asa simbisa appel na masika wali batene bi il faut imutere ti mingi na ti tenji cadre ti be Africa.
Kozoni kwa lingui ti tene masika awara bungoli so aike nzoni aike tene so asigina yanga ti grâce à Dieu mbese wa kwasu ti kundu cha masika ti gbava ka use.
Priorité ti masika tenti ngu sake use baluse use so ke ga ko joni ake tene a masika a londo a sa yeti moboko tala ya masika dati développer entrepreneuriat na République centrafricaine tenti so se ke i veni yon compte ke si ton masika sa yeti moboko tulo ape le ke facile tene a manipuler lo et puis lo sa ki ki a sa si la kok pala ke mbana ti ko zo.
Ko zo kapa ti ti mingo tere cha masika ndali ti siriri awara mungo maboko ti bumbi so ke na gbeti lita pepe uru ndani ake ti tene a inga nda ti akpali so atambula na kodro se ti be Afrika nga ti wara kiringo tene na ndoni ndali ti kiringo ti siriri biani biani na ngu saki use baluse na use.
Na yata kota sangu sunga aike ala sosia kisa kusa tenti vungango sangu. Na yata ndokwa vungango sangu na koto tibi Afrika si ya unda la titene ala sara kweti bata ala sosi aisi ngangwa sinala ala soa kia wakambisa na yati akusa ti vungango sangu chala.
Aike fadeti sangando ti bada soke batene ti vungango sangu na koto tibi Afrika si lofa a fini akode titene ala bata dutiti ala sosi akpali asinala Ines Valérie wabibikayi lueke wa trango kusa la tene ti fango mangana yango ti akbia loke kitene na doni la singa ti Ines Loch ngopu.
Isa tele la so mingi nando ti tonga nengele kusa ati tena bata. Na yunga ti munzu Franzi atene victim na temoen na devanti ada fangong banga. Tonga na imuwa mbeti ti sa angona kwa ti ni tonga na imuko ti procedure pe nanti kwa droti ibake lo sa atene nando ti bata angoa victim na temo pepe. Metene kina mbege ti ku pena spesial. So aussi avec une juridiction aussi au sein de la codotique il va que na yati règlement ti procédure clos ça tenait pour le mingi na pendra ngobo ti soit fa comment a petit tenait a bata témoin a bata victime soit kutaya asinalo ti tenait le galo tenait pour le et ton le kiri le wara c'est d'outil le d'outil na sécurité ti tenait a menacer vite le ba tenait ce quoi la éterna journaliste aussi tenait à source ti information ça là aussi il faut la protéger. Atorana imwa mbeti mchala mingi mbeti sangwe ke diko ike bako ya ke zaire cha victim da ke zaire cha temo da soa ya na lege nipe. Tene isa tonsi mpose ike bata a victim na temo na pe ala ke pende ti ga chisara. Tene ti beta na depo ti dafa ono.
Tene ti manango mbeti na takota sangoso isi na ndwa we na kusala ti lekrengo poko ti a da manango mbeti ti lise Marijan Karanti Bongi.
Mbeni ye na nzeti kukuruwa kusala ni kwa lutisi kusala ni mingi ya mbatonga so. Seke mini suke gana gingo bena awa manango mbeti ninga teneti sedutiti ala saonanduni na ngate Prudence Giselle Ugi.
Akusara ni aiketi lekere gbagba na tereti lise Marie Jeanne Caron na ngati lekere pekoti mbeni Dani Oko. Aziko zo gbagba ni sitin dembesuwa deti lekere mbeni gbagba na pekoni pepe. Mbangati ya nze ukusengesu akusala ni atondani akusala ni kwe akiri aluti. Emil Bebe waenda nando kwa tiplon solo eke bembendo nando tia kusala ni.
Mea kwa tanso ifo partene ani atukala ngeza. Sitene ala kumase ani. Tosa kumase ni biasame nivo. Bisou et Tokana, France Saoudien, il te le paye à la sou, de le paye à la peu. Ah, Tokanizani, la mène compte à la CBCA, à matériel encore. Et qui encore est Tokanbetina, titane, ba fini, compte CBCA, la Côte d'Ouanda, et compte tout. Dans Tokanizan, du compte souci, à Sina CBCA, si à mon entreprise.
Lycée Marie-Jeanne Caron, Ekegina Ada Ousse, Souungoti, Asalni, Asara Balocho, Nagumbaya, Okotimbeni, Dani, Souangbati, Lekere Pekoni, Asara Si, Akusalani, Eketambulan, Joni, Pepe. a élève ti premier cycle ke gatala na ndapelele si alundo na second ti si na terminal ala ke gana la kui merveille ke élève na classe si terminal
mandango yeni ake troublé ambena zo petit gars pour na ndapelele a monsieur ni agape et même iso na classe d'examen école encore na chi gbagba pe o toi ke on azo ke lindage kiri ya ke nziaye
ngbangati suwa de ti le kere gbagba na tereti lycée Marie Jeanne Caron Pepe asara si se douti atia awa mandango mbetini Clarisse Gisèle avec les parents d'élèves
Paletinzi ayeke da kozoni e kota paleni mingi aketi amlenge ti koliso ke londo na lycée des martyrs lycée technique métier da ti gati dérangé a fini gina leti la cour leti tereti sport aga plastique bengona a moto ala so ke gana vélo ake je na ndoti mandango beti chamlenge iunda mingi na gouvernement ti tené le batten na ndoti tenti gbagbani
ayeke ngbere yengu sakyu se balegumba ya na mbrambra si ya lekere lycée Marie Jeanne Caron ti silasu asa ngu balo mené na osho Awe, si damanda ngombe tita mulenge wali, so wungo tala kwe a onsa ko shu na ngbangbo, a iki na paleti ada.
Sango ti koto wande mbombwe na Afrika na koto ti Burundi ala sosi ya ke awa kusala soki na gbisli tapepe ya bata la sumini ya guna lege nyape tentiso azoso awarakwa na yati imini wa sosi ya tina ati datika ngati gitega ya guna nduzu.
Bale so asina la ngomba sambala tinze sosi ekeda mbrimbi na datika ngati gitega sosi ya kina ati bata ti Burundi fanala so bale so abatene ungo cha zolimbi balota na umyambi sosi ya warakwa balo mene na gumbi ya waraka na terechala andako na mango abumbi sosi ya kina gbechi leta pepe ala faso tene tondone aguna uzu ungo taza lumi ngwango ota susi ya warakwa tisina laso adeti tene kota tuti kotonika vunga sango nando tia susi ya si pepe andaka kegang na gingo ben ambigiti asiwani
amina sangoni ya kena libi ya kekundu tia watokatia lizusi ya fatula tene titene agwe na serongwazo wala biati kotro na lango baluse na ujotinze su kedaso limbi site na bagi gande ape
sa tene kapa na limbi chibagi gina biko ukuso andaka kegingo ben antembisu ungo chala suko si egetala ya kini lechimbiti ya kibala kona basambala andaka amina kuda zuchu kodoni afatene ayike mbumbu egechala la social link bistene agwena chika pasi dingo gabasu pepe mangotera kita pepe na popoti bumbi ti pokosoni ndenge na ndenge tonga soli gya kona lege chimbi ti ndia soke bateneti akapati sorongo kuda zuchu kodolo sule ke mukonzi ti bumbi soke bateneti sorongo kuda zuchu kodoni ka afatene na lege ti akode kusala mbeti ndia nga na teneti ndia ti sikari ti ati kodoni ka alimi pepe ti tene kapati sorongo kuda so abagigi mbumbu na lango balusi na osho ti ndia soke kida na legi oko susi ya ba tene tene timbe tindi ati ati kodronika Sango cha wangu wa ekina anga chala bienvenu belu ibarala.
Ibarala reni barwa mango ikwe.
Eki sara teneti wangu wote denga goboa eki ya wabi Afrika si na dembiso ala so benda na yati gala international so abagigi na yati batati bafia na kilometre mango oko na balu se ti batati ya unde na kodoti Cameroon.
Tate na yala ke utana popochala wali ya ke oko so ala kuwa kamata aparata na yati manda kususi awa kbongo gobo so kokapa na yani ifanala so eki ala use tunga na Judas Bangana so nga na junior dasinu bagicha walini ya ke Merlin leke banga si agwe a kbogo bona chimanda kuso na mena sango si wara lasu afatene na peko chi songo benda cha labiri chi ndembe so awa kbongo gobo chi be Africa ke na chi pale na korose chi Cameroon no ndal chi so koforo ay ke da pepe chi tene ala futanga na a kusala so kwese alingi chi tene abagi gika si ala wara leke chi kiri na korose chi be Africa e gitara kwa chi tene e chimbi tere na a bamarasu na ndembe so ala ke na bagi chi Cameroon si chi ndembe so ade iwara pasa pepe
na ndemoti zangi ya kitambura teneti a kusala ati kangu chuwenti NG FGC ya ike bande gigi na popoti ya masika ngana a masika walinga na masika kuli
mina ibiri si manda kuswa tonda ni na ale chilondo chida chi ya masika chi castor soke na chikba vaka uta centro chi formation wara akademi mbrambra seke koka panayani ibiri ya zugbani agana chi zingo yanga chi manda kuni na poponi makunzi chi federation chi ndemoti zangi chi be Afrika ala soka na iri chi makunzi dagbatanga na awa bada lezo chimbake ka Ludovic bienvenue miambai ya kena li chibumbichi NGFG lo ke fanayi nyembrimbrisi abagi gibiri
biri amasika amolenge so itisa la na yatia ndango kwati bongi so moke wara ala ti son logement moke wara ala ti 7e arrondissement moke wara ala ti bimbo moke wara ala balé académie bongo na 2e arrondissement ala gbani peiba biri présence autorité locale et administrative ti kwe et singilanga aussi tenti baso honorable ti bavaka otaso ke Rachel Yasindali Lozan Beni kutu yongo buso ake muwa 4 80 places ti tene tongana na chaque ndangwa ti ndemboni ayo amolenge so kwe alaga wagala ti son logement ti bimbo ti 7e ti tene akire nala na yati ase watala ebanga azo a public gabiri gbani gbani yeso lako iba pepe asarasi leti maison de jeunes avou ko biri ti tene azo a vivre ngoso
akia la bienvenue pelo sia la mole gotilo na ndembo tigera ki tambra na poko ti be comité so na dotilo ndo ti ba Barthélemy Bugonda ki ti an ndembo so sia akire na piko na yati lik ti bata ti bongi
ti nembe so na mbage ti akita kate Sporting Club ti bongi senga na iri ti mura ake ti mbi na Espérance Football Club ti gbava ka oku si na piko na ni ndembo ake zawa na popo ti aingova ti Fatimanga na bongi ti asopi ti na ngwanga uta ti piko ti be comité biri DFC 8 nga na skafa lo ti kolingwa ko mbage na mbage kekereke ndembo ake ande oko si ake mbage gi na popo ti Université Football Club ti gbata ti bongi UFCB nga na bongi ti Estompet Mokaf ndemoni ake duti ande gi na ngwanga uta